Зірки над Ельскердегом інтенсивно підморгували. Іскри від вогнища гаснули на їхньому тлі.
«Ані цінтрійський мир, – сказав ельф, – ані тим більше пафосна новіградська дефіляда не могли вважатися цезурою і верстовими каменями. Бо що воно за поняття? Політична влада не може творити історію за допомогою актів чи декретів. Політична влада також не може історію оцінювати, виставляти ноти чи розкладати по шухлядках, хоча у своїй писі жодна влада цю правду не визнає. Одним із яскравих проявів вашої людської зухвалості є так звана історіографія, намагання робити висновки та виносити вироки про, як ви кажете, минулі діяння. Є те для вас, люди, типовим, і випливає з того факту, що натура обдарувала вас ефемерним, комашиним, мурашковим життям, смішним, середнім віком, ледь менше 100 років. Ви ж до свого комашиного існування намагаєтеся допасувати світ. А тим часом історія є процесом, що йде безперервно і ніколи не закінчується. Не вдається ділити її на шматочки звідти до сюди і відсюди до туди, віддати до дати. Не вдасться історію окреслити, а тим більше перетворити на королівське знаряддя, навіть якщо війна виграна.
«Я не підхоплю філософської дискусії», – сказав Пілігрим. «Як було сказано, людина я проста і малоосвічена. Утім, осмілюся звернути увагу на дві речі. По-перше, коротке, наче в комах життя, оберігає нас, людей, від декаденції, схиляє до того, аби шанувати життя, жити інтенсивно і творчо, аби використовувати кожну мить життя і втішатися нею. А коли треба, то й віддати те життя за справу без жалю. Говорю і мислю як людина, але ж так само мислили і довговічні ельфи, ідучи битися і помирати в команду з коетелів. Якщо я не правий, то прошу мене виправити».
Пілігрим вичекав якусь хвилину, але ніхто його не виправив.
«По-друге,
продовжив він,
видається мені, що політична влада, хоч і не може змінювати історію, своїми діями може створювати цілком непогану ілюзію і видимість такої можливості. Для того влада має методи та інструменти».
«О, так», – відповів ельф, відвертаючи обличчя. «Тут ти поцілив у саму суть, Пілігрима. Влада має методи та інструменти, такі, з якими не подискутуєш».
Галера стукнула бортом об палю, оброслу водоростями та мушлями. Кинули швартові. Залунали крики, прокльони та команди. Дерлися чайки, б'ючи за недоїдки, що плавали в зеленій брудній воді порту. На причалі було аж темно від людей. Переважно тих, що в мундирах.
«Кінець рейсу, панове ельфи», – сказав нільфгардський командир конвою. «Ми в Ділінжені, висадка. Тут на вас уже чекають».
Факт. На них чекали. Жоден з ельфів і вже, напевно, на Нефальйортіарна, ані на гріш не вірив запевненням про справедливі суди та амністії. Скоетелі та офіцери бригади Вріхет не мали жодних ілюзорних надій щодо долі, яка чекала на них за Яругою. У більшості своїй вони з тим погодилися. Стоїчно, навіть із байдужістю прийняли те. Як думали, нічого не зможе заскочити їх зненацька. Вони помилялися. Їх зігнали з галери. Кайдани дзвонили і брещали. Погнали на мол, тоді на набережну між рядами озброєних жовнірів. Були там також і цивільні. Такі, чиї швидкі очки моргали, перескакуючи з обличчя на обличчя, з фігури на фігуру.
«Селекціонери»,
– подумалося в Файольтіарні, і він не помилявся. На те, що його пошрамоване обличчя не помітять, розраховувати, вочевидь, не міг. І на те не розраховував.
«Пан Ізенгрім Файольтіарн, залізний вовк, що за чудова несподіванка, просимо, просимо!»
Жовніри виволокли його з шеренги.
«Вафаль!»
– крикнув йому Койних Дарео, упізнаний і витягнений іншими солдатами, тими, що носили ренграфи з риданським орлом.
«Савеца квамада!»
«Побачитися!»
– просичав цивільний, який вибрав Файольтіарн.
«Але хіба в пеклі? На нього вже там чекають. У Дракенборзі, гей, стояти! Чи це випадково не пан Ріордан? Узяти його!»
Загалом витягли їх трьох. Лише трьох. Файольтіар не зрозумів і раптом на своє здивування почав боятися.
«Вефайль!»
– крикнув товаришам витягнений з шеренги Ангус Брікрі, дзвонячи кайданами.
«Вефайль, фрайрен!»
Жовніри грубо його пхнули. Далеко їх не повели. Дійшли лише до одного із сараїв поблизу пристані. Відразу над басейном порту, де хилитався ліс щогл. Цивільний дав знак. Файольтіарну пхнули під стовп, під балку, через яку перекинули мотузку. До мотузки почали прив'язувати залізний гак. Ріордана та Ангуса посадовили на двох поставлених на глинобитній підлозі табуретах.
«Пане Ріордан, пане Брікрі», –
холодно промовив цивільний.
«Ви обидва потрапили під амністію. Суд постановив виказати вам ласку. Утім, справедливість мусить здійснитися»,
– додав, не дочекавшись реакції.
«А за те, аби так сталося, заплатили родини тих, кого ви повбивали, панове. Вирок винесено».
Ріордан та Ангус не зуміли навіть скрикнути. Ззаду накинули їм на шию петлі, придавили, разом із табуретами перекинули, потягли підлогою. Коли скутими руками вони дарма намагалися зірвати шнурки, що врізалися в тіло, кати сілися їм на груди, блиснули та вдарили ножі, бризнула кров. Тепер навіть петлі не могли заглушити їхнього крику, виску, від якого ставало дибки волосся. Тривало це довго, як завжди.
«Ваш вирок, пане Файольтіарне», –
сказав цивільний, повільно повертаючи до нього обличчя.
«Було забезпечено додатковим пунктом, таке собі екстра».
Файольтіарне не мав наміру чекати на щось екстра. Клямка кайданів, над якою ельф працював уже 2 дні і 2 ночі, тепер звалилася з його передпліччя, наче за дотиком магічної палички. Страшенний удар важкого ланцюга повалив обох жовнірів, що його стерегли. Файольтіарне в стрибку копнув в обличчя наступного. Шмагнув кайданами цивільного. Кинувся просто в затягнене павутинням віконце сараю. Вилетів із нього разом із рамою, залишаючи на цвяхах кров і шматки одягу. Зі стукотом приземлився на дошки молу. Перекинувся, перевернувся через голову і пірнув у воду між човнами і баркасами рибалок. Усе ще прикутий до його правого зап'ястка важезний ланцюг тягнув на дно. Файортіарна змагався з ним, з усіх сил змагався за життя, яке йому, як здавалося ще донедавна, було геть нецікаве.
«Хапай!»
– волали солдати, вибігаючи із сара.
«Хапай! Бий, убивай! Там!»
– кричали інші, що бігли молом.
«Туди! Туди стрибну! До човнів! Стріляти!»
Ревів цивільний, намагаючись обома руками стримати кров, що дзюркотіла з очодолу.
«Убити його!»
Заклацала тятива арбалетів, чайки злетіли з вереском. Брудна зелена вода поміж баркасами закипіла від стріл.
«Віват!»
Дефіляда продовжувалася. Натовп мешканців Новіграда вже виказував ознаки втоми і захриплості.
«Віват! Хай живуть! Ура! Слава королям! Слава!»
Філіпа Ельгард розглянулася. Упевнилася, що ніхто не прислухається. Нахилилася до Дікстри.
«Про що ти хочеш зі мною поговорити?»
Шпигун також розвернувся.
«Про замах на короля Візіміра, що був скоєний в липні минулого року».
«Вибач».
«Напівельф, який скоїв те вбивство?»
Дікстра ще більше стишив голос.
«Аж ніяк не був шаленцем, Філь, і не діяв сам один».
«Про що ти говориш?»
«Тихіше»,
– усміхнувся Дікстра.
«Тихіше, Філь».
«Не називай мене, Філь. Маєш докази? Які, звідки?»
«Ти б здивувалася, Філь, якби я тобі розповів звідки. Коли я можу сподіватися на аудієнцію, ясновельможна пані?»
Очі Філіпи Ельгард були наче 2 чорні, бездонні озера. «Скоро, Дікстра». Дзвони били. Натовп охрипло вигукував. Військо марширувало. Пелюстки квітів, наче сніг, укривали новіградську бруківку.
«Усе пишеш?»
Орі Реувен здригнувся і зробив ляпку. Служив він Дікстрі вже 19 років, але й досі не призвичаєвся до безшумного кроку шефа. До того ж, той з'являвся невідомо звідки і невідомо яким чином.
«Доброго вечора, ваша вельможна».
«Люди стіни,
прочитав Дікстра титульну сторінку рукопису, яку безцеремонно підняв зі столу.
«Історія таємних королівських служб писана Орібасієм Джанфранко Паоло Реувеном, майстром. Ох, Орі, старий чолов'яга, а такі дурниці!» «Я прийшов попрощатися, Орі».
Реувен дивився на нього здивовано.
«Бачиш, вірний дурню?»
Продовжував шпигун, не очікуючи, поки секретар щось промовить.
«Я також старий. І виходить, що ще й такий самий дурень. Сказав одне слово одній особі. Тільки одні і тільки одне слово. І було це на одне слово більше і на одну особу більше, ніж треба. Прислухайся, Орі. Чуєш їх?»
Орі Реуван широко розплющив здивовані очі. Покачав головою. Дікстра мовчав мить-другу.
«Не чуєш»,
– заявив.
«А я їх чую у всіх коридорах. Щури бігають за третогорськими стінами, Орі. Ідуть сюди, наближаються на м'яких щурячих лапках».
Вони з'явилися з стіни, з темряви. Чорні, замасковані, верткі, мов щури. Стражники та охоронці у вестибюлях упали без стогнів під швидкими ударами стилетів із вузькими гранчастими клинками. Кров текла по підлозі третогорського замку. Розливалася, плямувала паркет, всутувалися в дорогі венгерберські килими. Наближалися вони всіма коридорами, а за ними лишалися трупи.
«Він там»,
– сказав один, указуючи. Голос його приглушував чорний шарф, що приховував обличчя аж по очі.
«Куди він увійшов? Через канцелярію, який головою Реувен, той кошлатий дід». «Звідти немає виходу».
Очі іншого майбутнього керівника горіли в отворах чорної оксамитової маски.
«Кімната за канцелярією – це глухий кут, там навіть вікон немає. Усі інші коридори під контролем, усі двері та всі вікна. Він не може від нас утекти, він у пастці. Оперед!»
Двері піддалися копнякам, блиснули стилети.
«Смерть, смерть, кривавому кату!»
Орі Рейвен підвів від паперів короткозорі очі, що сльозилися.
«Вибачаюся, чим я можу панству служити?»
Убивці з розгону вивалили двері до приватних кімнат Дікстри. Оббігли їх, наче щури, стромляючи носи в усі кутки. Полетіли на підлогу зірвані гобелени, картини й панелі, стилети розпорювали драпіровки та шпалери.
«Немає його!»
– крикнув один, увірвавшись у канцелярію.
«Немає його!» «Де?»
– вигарчив головний, схиляючись над Орі, пробиваючи його поглядом з отворів чорної маски.
«Де є той кривавий пес?»
«Немає його»,
– спокійно відповів Орі Рейвен.
«Ви ж самі бачите».
«Де він є? Кажи, де Дікстра?»
«Чи я сторожем братові моєму?»
«Загинеш, старче».
«Я старий, хворий і дуже зморений. Я не боюся ні вас, ні ваших ножів».
Убивці вибігли з кімнати. Зникли настільки швидко, як і з'явилися. Вони не вбили Орі Реувена, були найманими вбивцями, і в наказах їхніх не було жодної згадки про Орі. Орі Басі, Джанфранко, Паоло Реувен, магістр права, провів 6 років у різних в'язницях, постійно під допитами все новими слідчими, які розпитували його про різні речі та справи, що часом начебто й не мали жодного сенсу. Через 6 років його звільнили. Тоді він уже був дуже хворий. Скорбут відібрав у нього всі зуби. Анемія волосся, глаукома зір, а астма дихання. Пальці на обох руках йому поламали на допитах. На волі він прожив неповний рік, помер у храмовому притулку, у бідності, забутий. Рукопис книжки «Люди стіни» чи «Історія таємних королівських служб» зник безслідно. Небо на сході посвітлішало. Над узгір'ями розквітнув блідий ореол. Обіцянка скорого ранку. Біля вогнища вже якийсь час панувала тиша. Пілігрим, ельф і слідопит мовчки дивилися в полум'я, яке помирало. Тиша панувала над Ельскірдегом. Виючи страшидло, пішло собі, знудившись даремним виттям. Виючи страшидло, мусило нарешті зрозуміти, що 3 чоловіків біля вогнища останнім часом бачили занадто багато жахіть, щоб перейматися якимсь страшидлом.
Якщо ми маємо іти далі разом, сказав раптом Борес Мун, дивлячись у рубінове жарновогнище, то відкинемо недовіру. Залишимо позаду те, що було. Світ змінився. Попереду нове життя, щось скінчилося, щось починається. Попереду... Він обірвав себе. Кахикнув. Не звик до таких промов. Боявся здатися смішним. Але його випадкові товариші не сміялися. Навіть більше. Борес відчув чи не доброзичливість, що її вони випромінювали. Попереду перевал Ельскердех. Закінчив він уже впевненішим голосом. А за перевалом – зарікання та Гакланд. Попереду далекий і небезпечний шлях. Якщо нам дано пройти його разом, відкиньмо недовіру. Я Борес Мун. Пілігрим у капелюсі з широкими крисами встав, розпрямлюючись усією своєю могутньою постаттю. Потиснув простягнену до нього руку. Ельф устав також. Його жахливо знівечене обличчя дивно скривилося. Потиснувши долоню слідопита, пілігрим та ельф простягнули руки один одному.
«Світ змінився», – сказав пілігрим. «Щось скінчилося. Я Сігі Реувен».
«Щось починається». Ельф скривив пошрамоване обличчя в чомусь, що беззаперечно мало бути усмішкою. «Я Вольф із Інгрім». Вони потиснули один одному руки. Швидко, міцно, майже різко. На мить те було схожим більше на початок битви, ніж на жест примирення. Але тільки на мить. Поліно вистрелило іскрами, вітаючи те, що сталося радісним фейерверком.
«Щоб мене дідько взяв!»
Бореас Мун широко всміхнувся.
«Якщо це не початок чудової дружби!»